Falamos co alcalde de Fene, Gumersindo Galego, sobre esa avería que parece ser se descubriu na traída da auga desde as Forcadas ata esta banda da ría, esa rotura que hai ou esa pérdida de auga nas pías. Onte houve reunión da Mancomunidade e queremos saber cal é o estado da cuestión.
Bueno, a existencia desa non é unha rotura, digamos que é un mal funcionamento dunha das válvulas que regulan o fluxo de agua desde Ferrol hasta Fene e, consecuentemente, tamén hacia Mugardos e hacia Ares, non? Hai unha pérdida desa válvula que é preciso solucionar. O que pasa é que o estado de deterioro das tuberías generales, que son unhas tuberías de fundición, sacado o tramo que se renovou cando rompeu o puente das Pías o barco, que aí se está renovado, pois no comezo de Ferrol e na entrada aquí en Fene, pois esa tubería de fundición está se desconchando toda e acusa, lóxicamente, os 25 anos, pois estando ao lado do mar, non? Entón, antes de acometer esa reparación, pois quizás é conveniente, por prudencia, ver un pouquiño cal é o estado de conservación desa red. E a simple vista se ve que é bastante defectuoso, o sea, os anos non pasan en balde e a condución está francamente mal. Entón, bueno, ayer o que se acordou na Mancomunidade é que o que sí está claro é que cada un dos concellos nos temos que facer cargo da nosa rede en baixa, que lle chaman, ou sea, unha vez que nos entra no concello, hacia os usuarios, pero as redes generales, pois, ou ben, no seu caso, pois, a través da Xunta de Galicia, en ese caso, Aguas de Galicia, ou ben a través da empresa Emafesa de Ferrol, pois hai que ver a forma de solucionarlo. E por eso, este venres, en principio, hai unha reunión en Aguas de Galicia para ver como se afronta esa renovación, porque quizás, e desde logo, o Concello de Fene así o propuxo, quizás é mellor, aínda que non se repare de momento esa fuga que existe aí, pois ter unha alternativa por si no momento en que se proceda a reparación fallarre, pois non deixar a todos os veciños sin agua, evidentemente. Iso é máis que nada unha previsión, que ao mellor se repare e non pasa nada, pero non vai a ser que pase algo e se queden os veciños sin agua. Por eso, pois este viernes, en unión con os outros concellos de Ares e Mugardos, Concello de Ferrol tamén e empresa Emafesa, nos vamos a trasladar a Aguas de Galicia a Santiago.
Muy ben. Gracias.